ต้องคอยแว่นอาตมาจะเล่าเรื่องให้ฟังก่อนมีใครเคยได้ยินคำว่าอินฟราซาวด์ไหมเรารู้จักอัลตราซาวด์ไหมอินฟราซาวด์เคยรู้จักไหม
ที่ก็คงรู้จักที่อธิบายอินฟราซาวด์ไม่รู้จัก
คืออัลตราซาวด์เนี่ยมันเป็นความถี่ของเสียงถ้าเกิน 20,000 เฮิรตซ์ก็เรียกว่าอัลตราซาวด์แต่ถ้าต่ำกว่า20เฮิรตซ์เป็นอินฟราซาวด์ซึ่งหูของมนุษย์ไม่ได้ยินแต่มันจะมีผลต่อร่างกายอย่างที่อเมริกาเขาเล่ากันว่าเขากำลังทำเป็นอาวุธเลยเขาจะเปิดเสียงอย่างนี้ก็จะไม่สบายมันจะอาเจียนท้องเสียอะไรเป็นต้นที่อันตรายที่สุดถ้า7เฮิรตซ์ความถี่7เฮิรตซ์มันจะตรงกับคลื่นของสมองถ้า1เฮิรตซ์มันจะตรงกับระบบประสาทและมันจะน่ากลัวทีนี้ถ้าเสียงอินฟราซาวด์มีอยู่รอบตัวมันอาจจะเกิดจากเครื่องแอร์ก็ได้จากรถยนต์รถติดก็ได้จากลมพัดก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดอินฟราซาวด์ผลที่จะเกิดขึ้นในบางความทีคือจะรู้สึกเหมือนคนลุกแล้วรู้สึกเย็นวาบแล้วจะรู้สึกเหมือนมีตัวตะคุมอยู่แล้วก็จะทำให้เปลวเทียนนึกถึงอะไรไหมคือเราไม่ได้ปฏิเสธว่าผีไม่มีจริงแต่การเห็นผีและการสังเกตผีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอินฟราซาวด์มากกว่าหลายกรณีทีนี้นอกจากนั้นสิ่งที่ทำให้เกิดอินฟราซาวด์ที่น่าสนใจคือฮีเพลงในโบสถ์คริสต์ฮีเพลงซึ่งถ้าเล่นฮีเพลงนี้มันจะมีอินฟราซาวด์ซึ่งจะมีผลให้คนบางทีรู้สึกขนลุกพระผู้เป็นเจ้า จริงๆคือผู้ที่สร้างเขาก็ยังเขารู้เรื่องนี้ฮะเขาบอกว่าทำให้คนเข้าถึงพระเจ้าได้ง่ายขึ้นแต่คงแล้วผมบอกว่าเป็นผลของอินฟราซาวด์หรือระบบประสาทแบ่งปันความรู้ให้ฟังนี่ก็ต้องมาใส่แหวนบางคนไม่เคยเห็นกราบนมัสการท่านอาจารย์อยากถามแนวทางในการสอนลูกศิษย์รุ่นโตให้มีจริยธรรมให้รุ่นโตคือรุ่นอะไรโตเท่าไหร่ฮะจึงเป็นรุ่นโตปริญญาโตอาตมาไม่เข้าใจรุ่นโตเป็นยังไงฮะโตเท่าไหร่ฮะวัยรุ่นให้มีจริยธรรมอาตมาจะเล่าเรื่องให้ฟังเด็กถูกคุณครูจับเขาไว้ดินสอปากกาจากโรงเรียนเด็กกลับบ้านพ่อก็ตักเตือนพ่อไม่พอใจเลยทำได้ยังไงขโมยปากกาดินสอของโรงเรียนแย่มากขายหน้าครอบครัวนี่บอกทั้งหลายครั้งแล้วถ้าลูกต้องการดินสอปากกาผมจะเอาจากพ่อจะเอาจากบริษัท เรื่องนี้สอนว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้ผู้ปกครองผู้สั่งสอนมีจริยธรรมเป็นตัวอย่างแต่เรื่องนี้เราจะพูดกว้างๆยากเพราะว่ามันแล้วแต่คนแต่ละคน มันจะอยู่ที่นิสัยใจคอของเด็กสิ่งแวดล้อมในบ้านอยู่ที่เพื่อนฝูงมันก็มันเป็นไปได้หลายอย่างความไม่มีจริยธรรมมีเหตุผลมีเหตุปัจจัยไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ที่อาตมาพยายามย้ำอยู่เสมอก็คือจริยธรรมนี่ไม่ใช่ข้อบัญญัติไม่ใช่คำสั่งจากข้างบนไม่ใช่คำบังคับจากภายนอกแต่จริยธรรมต้องเกิดจากจิตเกิดในจิตใจของเราแต่ละคนโดยมีเหตุผลว่าสิ่งที่มนุษย์เราต้องการในการอยู่ในชุมชนก็ชัดเจนทุกคนก็ต้องการความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยต้องการความรักความเคารพต้องการความรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายมีคุณค่าเป็นต้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นในจุดนี้ก่อนว่าเห็นใช่หรือเปล่าเห็นด้วยหรือเปล่านี่คือเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เป็นอุดมการณ์และเป็นความฝันพอถ้าเราตกลงในจุดนี้ได้คำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรที่จะให้เขาถึงอุดมการณ์นั้นได้หรือให้มันดีที่สุดที่จะเป็นได้เราต้องมีหลักอะไรในการอยู่ร่วมกันมันจึงจะได้เข้าถึงอุดมการณ์นั้นได้ทีนี้เราก็จะคุยต่อเรื่องความไว้วางใจซึ่งกันและกันว่ามีบทบาทสำคัญตรงไหนคือความปลอดภัยความเคารพซึ่งกันและกันทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับความไว้วางใจกันแต่ความไว้วางใจกันนั้นจะเฉพาะในเรื่องของกายวาจาหมายความว่าเราไม่ต้องการไม่หวังว่าคนรอบข้างเราจะไม่โกรธเราคนรอบข้างเราจะไม่น้อยใจจะไม่อิจฉาจะไม่โมโหจะไม่อะไรอันนี้มันห้ามไม่ได้เพราะเรารู้ว่าธรรมชาติของจิตไม่ใช่สิ่งที่จะห้ามได้ล่วงหน้าดังนั้นเราก็จะไม่เราจะไม่พูดในอุดมการณ์ว่าทุกคนในเราต้องรักกันนะรักกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะสามัคคีกันนะพูดกันกี่ร้อยปีกี่พันปีได้ก็ไม่เคยได้ผลนะพูดอย่างนี้เพราะมันไม่ได้พูดเฉพาะมันเป็นการเป็นความหวังในสิ่งที่เป็นผลมันเราก็ต้องหวังในสิ่งที่เป็นเหตุในสิ่งที่เป็นทางซึ่งจะต้องเน้นที่กายวาจาเพราะนั้นเราอยู่ด้วยกันก็บอกว่านะเราอยู่ด้วยกันนะทุกคนนะเราก็มีกิเลสบ้างบางทีเราก็โกรธกันนะบางทีคิดอยากจะชกต่อยบางทีอยากจะฆ่าด้วยซ้ำไปเอาอย่างนี้ไหมคือตกลงกันว่าโกรธเท่าไหร่เราจะไม่ฆ่ากันดีไหมโกรธเท่าไหร่เราจะไม่ทำร้ายร่างกายกันไหมตกลงกันไหมตกลงกันได้ไหมนี่ไม่ถ้าบอกว่าตกลงได้ไหมว่าเราจะไม่โกรธกันเลยเพราะเราเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะเรารักกันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเลือกวิสัยของมนุษย์ที่จะรับรองได้ถึงขนาดนั้น แต่ถ้าเราตกลงกันได้ว่าถึงจะโกรธจะแค้นอย่างไรเราจะไม่ทำร้ายร่างกายเราจะไม่ จะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันธรรมะว่าเป็นไปได้และผลก็คือความรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมเรา ก็รู้ว่าอยู่ที่นี่ไม่มีใครทำร้ายร่างกายกันมันเป็นความสุขทันทีฮะก็ไม่ใช่ความสุขจากการบริโภคเป็นความสุขจากความรู้สึกปลอดภัยมันเป็นความสุขล้ำค่าดังนั้นในเมื่อเราพิจารณาตามแนวทางนี้จะเห็นว่าศีลแต่ละข้อเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในชุมชนที่ทุกคนต้องการนั้นถ้าเราสอนจริยธรรมในลักษณะอย่างนี้ธรรมะว่ามันน่าจะเป็นที่ยอมรับอย่างน้อยในระดับเหตุผลวันเราจะอยู่ด้วยกันทุกคนอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดอะไรก็พูดมันจะสงบได้ไหมจะรู้สึกปลอดภัยได้ไหมจะไว้ใจกันได้ไหมนั้นที่พูดบ่อยๆอย่างเช่นเรื่องศีลข้อที่สามก็เหมือนกันเราก็สัญญากันว่าเราจะไม่ทำอะไรลับหลังคือไม่ได้หวังว่าสามีจะเห็นเราเป็นผู้หญิงสามีจะเห็นว่าเราเป็นคนสวยคนเดียวในโลกแล้วสามีก็ไม่ได้หวังว่าภรรยาจะเห็นว่าเป็นคนรูปหล่อคนเดียวในโลกเพราะว่าธรรมชาติมันไม่ให้อย่างนั้นอาจจะให้ช่วงสั้นๆตอนที่รักใหม่ๆแต่ไม่นานหลังจากนั้นมันก็จะมีการชื่นชมร่างกายคงเพศตรงข้ามเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้แต่ที่ห้ามได้ก็ห้ามความยินดีห้ามความปรุงแต่งและที่สำคัญที่สุดห้ามการกระทำและการพูดด้วยความยินดีในชายหรือหญิงที่ไม่ใช่คู่ครองอย่างนี้ระงับความทุกข์ในชีวิตคู่ได้เยอะมากใช่ไหมถ้าไว้ใจได้ก็ไม่ได้หวังถึงขนาดว่าเขาไม่เห็นคนอื่นสวยคนอื่นน่ารักแต่เราก็ไว้ใจว่ายังไงก็ตามเขาจะไม่ทำอะไรเขาจะไม่พูดอะไรเป็นอันขาดไว้ใจได้และศีลธรรมจึงเป็นฐานของชีวิตที่สงบร่มเย็นก็ไม่ต้องจำกัดรุ่นโตก็ได้รุ่นทุกรุ่นจะสอนเมื่อเช้า30มคท่านอาจารย์มีบทสวดพิเศษที่สวดเฉพาะหมู่สงฆ์จับใจความได้ส่วนหนึ่งเป็นศีลสิบศีลสิบซิดขออนุญาตเรียนถามว่าเป็นบทอะไรเนื่องในโอกาสพิเศษอันใดหรือไม่ในวัดป่าจะสวดทุกวันธรรมวัดเช้าเป็นบทชื่อสามเณรสิกขาเป็นวินัยของสามเณร มันอยู่ในหนังสือลองดูในหนังสือว่าหน้า168เหตุผลที่ให้สวดวันนี้คืออยากฟัง
ชอบฟังอันนี้ก็ให้อ่านเอาเองแล้วกันฮะทีก็คิดว่าจะทำให้ตอนเช้าสามเณรจะไม่ง่วงเพราะท่านจะกลัวว่าเอ๊ะวันนี้ท่านจะให้สวดหรือเปล่าอะไรคือหลักคำหลักสำคัญที่สุด3ถึง5ข้อเพื่อให้ชีวิตคู่อยู่อย่างมีความราบรื่นและยืนนานก็เมื่อกี้นี้ก็เรื่องการสร้างความไว้วางใจกันโดยการถือศีลอันนี้ก็ครอบคลุมให้สามีภรรยาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมปีละครั้งแล้วก็เรื่องทิฏฐิเสมอกันเราเรียกว่าทิฏฐิเสมอกันศีลเสมอกันทิฏฐิเสมอกันก็มีแนวความคิดมีค่านิยมมีความเข้าใจในบาปบุญคุณโทษสิ่งควรไม่ควรสิ่งดีที่สุดทำตรงนี้ให้สอดคล้องกันได้ไม่ต้องตรงกันในทุกข้อแต่ให้คล้ายกันตรงกันอาตมารู้สึกจะเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังเรื่องนักวิชาการชาวอินเดียคนหนึ่งที่อยู่นิวยอร์กเป็นชาวอเมริกันแต่เชื่ออินเดียทำการวิจัยเรื่องการแต่งงานก็เอาสองกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มเอเชียส่วนใหญ่ที่ไม่เลือกคู่ครองพ่อแม่เลือกให้แล้วก็กลุ่มที่สองเลือกเองด้วยความรักแล้วตอนแต่งงานใหม่ๆก็ให้กรองบทสัมภาษณ์ซึ่งก็เป็นตามทฤษฎีของนักจิตวิทยาตะวันตกที่จะวัดความรักยังไงก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจเราอะไร yes or no yes oh รักมากแล้วจะมีหลายสิบข้อปรากฏว่าพวกที่แต่งงานด้วยความรักจะได้ 90% และผู้ที่แต่งงานผู้ที่พ่อแม่เลือกให้ก็สัก20%ทีนี้10 ปีต่อมาไอ้พวกที่แต่งงานด้วยความรักเหลือ30%ผู้ที่แต่งงานตามคำสั่งพ่อแม่ขึ้นเป็น70%เรื่องนี้สอนว่าอะไร คืออาจจะพิจารณาได้หลายด้านคือพ่อแม่อาจจะคำนึงถึงเหตุปัจจัยของความสุขในระยะยาวมากกว่าเช่นว่าสองครอบครัวเข้ากันได้ไหมเรื่อง เรื่องทิฏฐิเสมอกันอะไรเสมอกันซึ่งผู้ที่แต่งงานด้วยความรักเขาไม่คิดเขาจะเชื่อว่ารักกันอย่างเดียวเรื่องอื่นมันก็จะค่อยเข้าลกไปเองซึ่งประสบการณ์มันจะพิสูจน์ว่าไม่ใช่อย่างนั้นนั้น ที่อาตมาจะแนะนำอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราแต่งงานด้วยความรักแต่จะอยู่ตลอดรอดฟังด้วยความเป็นเพื่อนเพราะนั้นพร้อมกับความรักเร
แล้วก็ต้องสร้างละของการเป็นกัลยาณมิตรต่อกันทำเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็น เป็นผู้ที่กล้าพูดกล้าให้ข้อคิดในสิ่งที่คู่ครองไม่อยากฟังหรือฟังจากคนอื่นไม่ได้แล้วที่พูดได้เพราะคู่ครองเชื่อ 100% ว่าเราพูดด้วยความหวังดี ถ้าความไว้วางใจถึงขั้นนั้นก็เป็นฐานของการสื่อสารที่เป็นประโยชน์มากฉะนั้นสามีภรรยาต้องเป็นเพื่อนที่ดีคือไม่ใช่เอาใจกันทุกอย่างแต่ต้องกล้าขัดใจในเวลาที่ควรขัดใจเพื่อประโยชน์สุขในระยะยาวเราต้องฝึกให้ทิฏฐิเสมอกันและพัฒนาทิฏฐิของแต่ละคนให้เป็นสัมมาทิฏฐิมากขึ้นให้ต่างคนต่างพัฒนาชีวิตตามหลักคำสอนพุทธเจ้านี้จะดีที่สุดดังนั้นอาตมาก็ไม่ได้ก็เป็นชาวพุทธเราแน่นอนแล้วเราก็มีความเคารพในศาสนาอื่นนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาอยู่แล้วแต่ยอมรับไม่ค่อยเห็นด้วยกับการแต่งงานกับคนต่างศาสนาเท่าไหร่เพราะแนวความคิดจะไม่เหมือนกันในหลักความเชื่อไม่เหมือนกันซึ่งต้องแต่งงานใหม่ๆอาจจะไม่เป็นปัญหาใหญ่นานๆเข้าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างญาติทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันจะมีปัญหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกให้เป็นศาสนาไหนส่วนมากถ้าพุทธแต่งงานกับคริสต์จะเลี้ยงลูกในศาสนาไหนคริสต์พุทธแต่งงานกับอิสลามเลี้ยงลูกศาสนาไหนอิสลามพุทธแต่งงานกับไสยศาสตร์เลี้ยงลูกเป็นไสยศาสตร์พุทธแต่งงานกับแม่มดเลี้ยงลูกเป็นอะไรน่ากลัวจะเป็นแม่มดต่อไปอาตมาว่าเรื่องความสามัคคีของครอบครัวอะไรเรื่องการสร้างความรู้สึกศีลเสมอการทิฏฐิเสมอการอยู่ในครอบครัวการแต่งงานในศาสนาของตัวเองจะดีกว่าแต่ก็รู้ว่าคนจะขานว่าความรักต้องมาเป็นหนึ่งก็ไม่รู้จะว่ายังไงก็ให้ข้อคิดเฉยๆอาตมาก็ว่าเอ๊ะแค่ผู้หญิงเป็นพุทธเป็นล้านๆมันไม่มีเหรอสมมติแต่คนเดียวว่าผู้ชายเป็นพุทธล้านๆแม้มันน่าจะมีสักคนเดียวทำไมจะต้องไปหาศาสนาอื่นนี่คิดแบบเป็นแบบพระมากไปมั้งขณะนั่งภาวนาเมื่อลมหายใจละเอียดจนบางครั้งแทบกำหนดไม่ได้นั้นเมื่อเช้าพระอาจารย์เมตตาสอนว่าไม่ต้องกลัวและให้เปลี่ยนมารู้ตัวนั้นเสร็จทั้งที่เตรียมไว้ใจไว้แล้วก็ยังมีความกลัวอยู่โดยรู้สึกตัวว่าเกรงขึ้นจากเดิมการเปลี่ยนมารู้ตัวคืออย่างไรหลวงค่ะกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับโอ้มันก็เหมือนกลับบ้านนี่แหละนี่เรื่องการภาวนาก่อนอื่นก็เขาพบว่าศรัทธาในพระศรีรัตนตรัยความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องเป็นที่พึ่งในการภาวนาเฉพาะเวลาเราเจริญอานาปานสติ
ลมหายใจแทบจะไม่มีหรือไม่มีเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นสัญชาตญาณที่นักภาวนาเจอครั้งแรกต้องกลัวแต่ว่าที่น่าเสียดายว่าบางคนเลิกภาวนาไปเลยกลัวเสียจนไม่กล้าภาวนาต่อนี่ก็ขอให้เราคิดง่ายๆว่าถ้าหากว่าการภาวนาจนถึงขั้นที่ลมหายใจไม่ปรากฏนั้นเป็นอันตรายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณจะสอนจะสั่งสอนให้เราเจริญอานาปานสตินั่นแหละแล้วถ้าเป็นอันตรายต่อชีวิตทำไมพระอริยเจ้าทั้งหลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าในประเทศไทยพม่าประเทศไหนก็ตามไม่เคยห้ามไม่เคยเตือนอาตมาว่านี่เป็นเหตุผลง่ายๆแต่น่าจะเพียงพอที่จะเห็นว่ามันรู้สึกว่าน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันไม่น่ากลัวเพราะนั้นเราก็ระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาศัยพลังศรัทธาข่มพลังของความกลัวได้ทีนี้ในการภาวนาเมื่อกี้นี้ก็ได้พูดเรื่องอุปชาระธรรมดาอุปชาระเทอร์โบชาร์จเรื่องอัปปนาทีนี้วิธีหนึ่งที่จะนำจิตเข้าสู่สมาธิแน่วแน่ก็คือเมื่อสิ่งกำหนดคือลมหายใจแทบไม่มีเราไม่ควรจะสรุปว่าไม่มีอะไรแล้วน่ากลัวเพราะมันต้องมีผู้ที่รู้ว่าไม่มีอะไรใช่ไหมเหมือนเราเชื่อไฟถือไฟฉายโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันเริ่มคิดว่าเราใครเป็นคนถือไฟฉายสิฮะอ้าวมันก็มีสิฮะไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เห็นนะทำไมมันจะรู้ว่าไม่มีอะไรเพราะมีผู้รู้เพราะนั้นเราก็เลยหันมามองตัวผู้รู้หรือว่าธาตุรู้สิ่งรู้เป็นอารมณ์วางลมหายใจคือมันจับไม่ได้แล้วเรามาอยู่ที่ตัวรู้ส่วนตัวรู้มันต้องเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เรื่องลี้ลับเรื่องสูงส่งมันเป็นเรื่องธรรมดาตัวรู้นี่แหละแต่ผมเป็นตัวรู้ที่ผ่านการชำระผ่านการกันกรองแล้วตัวรู้นี่จะนำไปสู่สมาธิแน่วแน่ต่อไปกราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพลูกศิษย์นั้นเชื่อในเรื่องการวินวายตายเกิดก็โมทนาเพียงแต่ข้องใจว่าทำไมจำนวนประชากรโลกปัจจุบันมีมากกว่าสมัยก่อนพวกที่เพิ่มมาใหม่ๆมาจากไหนครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราคาดคะเนหรือว่าเราคิดคือถ้ามนุษย์ตอนนี้ 7,000 ล้านแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากที่อาตมาตอนอาตมาเกิด 4,000 ล้านมาตอนนี้ก็ 7,000 ล้านเพิ่มขึ้นมากแต่ถ้าเราเทียบสมมุติว่าในเอาแค่จำนวนมดในโลกนี้ที่เรามองเห็นเนี่ยมดมันกี่ตัวฮะล้านล้านล้านล้านล้านล้านฮะแล้วก็สัตว์เล็กสัตว์น้อยถ้าคิดจำนวน
โอ้โหมันไม่รู้เมืองกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านตัวใช่ไหมแล้วก็สัตว์ที่อยู่ในภพภูมิอื่นมันมีจำนวนมหาศาลมันเลือกที่จะคิดได้จะคำนวณได้เพราะฉะนั้นในการวินวายใจเกิดมันก็มีตายจากภพภูมิหนึ่งไปเกิดอีกภพภูมิหนึ่งตอนนี้ผู้ที่มีได้สะสมบุญพอที่เกิดเป็นมนุษย์ก็มีเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราดูจากจำนวนป่านะหรือสิ่งมีชีวิตในทุกภพทุกภูมิมันก็ยังเป็นจำนวนน้อยอยู่นั้นมันก็มีแหล่งที่เกิดจากภพภูมิอื่นใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ควรจะสรุปว่ามีโลกมนุษย์โลกเดียวใช่ไหมอาจจะมาเกิดจากโลกมนุษย์ในจักรวาลอื่นก็ได้ไม่รู้เนาะเรื่องบางเรื่องท่านพูดอยู่ตลอดว่าความแตกต่างระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาอื่นอยู่ที่ว่าไม่มีข้อบังคับเรื่องความเชื่อใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องเชื่ออย่างนี้ถ้าเชื่อได้เป็นพุทธได้แต่ถ้าไม่เชื่อเนี่ยนอกรีตแล้วต้องไล่ออกจากบ้านบุญละเป็นคนนอกศาสนาเป็นต้นแต่เราในสิ่งที่มันอยู่เนื้อประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ได้เป็นประสบการณ์ตรงการความสงสัยก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ได้คืออะไรอันนี้ก็เป็นรู้ได้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นจุดมั่นคงที่เดียวนั่นคือเรารู้ว่าเราไม่รู้แต่ไม่มีอันนี้ตัวนี้จะไม่ต้องหายแล้วมันอยู่กับเราตลอดเวลานั่นเขาบอกโอ้คุณเป็นชาวพุทธใช่ไหมชาวพุทธเชื่อเรื่องการวินวายใจเกิดใช่ไหมเชื่อได้ยังไงเราก็ไม่รู้หรอกเราไม่มีประสบการณ์แต่เราเลือกที่จะเชื่อด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้แต่เรารักษาสัจจะเอาไว้โดยการยอมรับว่าความเชื่อกับความรู้ไม่ใช่อันเดียวกันนะเราก็เชื่อในการเวียนว่ายตายเกิดแต่ความเวียนว่ายตายเกิดมีจริงไหมไม่ทราบแต่แล้วทำไมจำนวนคนมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ทราบคือเราไม่ต้องรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างรู้เรื่องไหนที่เราไม่รู้แล้วก็พอตรงๆว่าไม่รู้แล้วไม่รู้มันก็ไม่เป็นไรสิ่งที่เราไม่รู้มากกว่าสิ่งที่รู้ถึงเยอะเลยแต่อาตมาเองก็มีความเชื่อมั่นในพระมหาปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ความเชื่องมงายเพราะเราได้ศึกษาเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตลอด30กว่าปีกับ40ปีแล้วไม่เคยผิดหวังไม่เคยพิสูจน์ได้แม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดเพราะนั้นก็ทำให้มีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ามากว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการวินวายใจเกิดอาตมาเชื่อแต่ภายในความเชื่อนั้นก็ยังจะต้องยอมรับความจริงว่ายังไม่ใช่ประสบการณ์ตรงไม่ได้พิสูจน์กับตัวเองเรื่องพิสูจน์ไม่พิสูจน์ได้เราบางทีที่จริงแล้วหลายอย่างมันพิสูจน์ไม่ได้ยังพรุ่งนี้มีจริงไหมพ พรุ่งนี้มีจริงไหมวันพฤหัสที่31มกราคม2556มีจริงไหมฮะฮะมันพิสูจน์ไม่ได้นะมันจะมีหรือไม่มีใครไม่มีใครรู้ได้นะอาจจะมีอะไรอะอุกกาบาตมาชนโลกคืนนี้ก็ได้จะมีใครจะไปรู้ได้มีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาได้ข่าวว่านกแก้วพันหนึ่งเนี่ยมีอายุถึง140ปีเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อหรอกเขาไม่เชื่อคนอื่นเขาเลยซื้อตัวมาหนึ่งเขาจะได้ดูเองจะพิสูจน์เองฝากไว้ให้คิดกราบนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพโสตาปัตติมรรคกับโสตาปัตติผลแตกต่างกันอย่างไรมึงคำตอบก็อยู่ในคำถามที่มรรคคือมรรคผลก็คือผลที่จริงก็เป็นคำถามที่น่าคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าการเป็นพระโสดาบันเต็มตัวที่ก็ต้องถึงขั้นโสตาปัตติผลแต่ถ้าพระโสดาปัตติมรรคยังไม่เป็นพระโสดาบันจริงแล้วทำไมต้องมีชื่อว่าโสดาบันก็เลยเป็นผู้ที่อยู่บนมรรคอยู่บนเส้นทางที่ชัดเจนแน่นอนที่จะถึงโสดาปัตติผลเรื่องนี้มันละเอียดแล้วมีแม้แต่ในฝ่ายเทรวาทมติเรื่องนี้มันจะไม่ตรงกันซึ่งอาตมาไม่อยากจะพูดในหลักปริยัติมากเกินไปแต่สรุปง่ายว่ามติของทางฝ่ายอภิธรรมถือว่าในอริยมรรคอริยผลโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลนี่เป็น8บุคคลเราสวดใช่ไหมอริยบุคคล8เนี่ยแต่ในพระอภิธรรมท่านถือว่ามรรคเนี่ยจะไม่ถึง1วินาทีเป็นขณะจิตเพราะฉะนั้นตัวคนจริงเนี่ยธรรมดานี่มีแค่4แต่ก่อนที่จะบรรลุเป็นพระโสดาบันจะมี1ขณะจิตหรือ1ส่วน1ของ1วินาทีที่เราหรือผู้ที่จะบรรลุเป็นโสดาปันนิมักบุคคลอันนี้ก็อภิธรรมจะชอบมองอะไรแบบนี้แต่ผู้ที่ค้านเรื่องนี้อาตมาก็เคยค้านโดยจะอ้างพระสูตรถึงพระสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัสถึงบุญของการใส่บาตรและการทำบุญว่าถ้าทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญเยอะเลยถ้าได้ทำบุญกับพุทธชนธรรมดายิ่งได้บุญมากแต่ถ้าแล้วท่านก็จะเป็นขึ้นตามลำดับถึงกัลยาณชนคือคนที่คนดีแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าและขั้นต่อไปคือพระโสตปันปนามักบุคคลและก็โสตาปฏิผลบุคคล นั้นในพระสูตรก็เห็นชัดเลยว่าเป็นตัวคนเป็นตัวบุคคลมันไม่ใช่ขณะจิตใช่ไหมนั้นในเรื่องนี้เขาเถียงกันอยู่นั้นเราในขั้นต่อไปมันก็ชัดขึ้นอย่างเช่นพระสกิทากากำลังปฏิบัติเพื่อจะบรรลุพระเป็นอนาคามีกำลังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติที่จะเลื่อนชั้นจะเป็นอริยบุคคลที่สองเป็นอริยบุคคลที่สามเรียกว่าเป็นอยู่ในมรรคอยู่บนมรรคที่จะนำไปสู่ความเป็นพระอนาคามีเรื่องนี้จะชัดกว่ากรณีของโสดาปัตติมรรคบุคคลเพราะการแยกแยะระหว่างกาลยานชนหรือปุถุชนและการเป็นโสดาปัตติมรรคบุคคลจะไม่ชัดเจนแต่พระพุทธองค์ก็ไม่เคยขยายความในเรื่องนี้อันนั้นคือเข้าร้ายเข้าดีคือไม่รู้ไม่เป็นไรปฏิบัติไปเรื่อยๆการถือศีล8เป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติทำไมมหายานจึงทานข้าวเย็นได้คือการถ้าเอาเฉพาะศีลข้อที่6เรื่องวิกาลโภชนาพระฝ่ายเถรวาทเราเป็นผู้ที่อยู่ด้วยทานด้วยการทำบุญของญาติโยมพระพุทธองค์จึงต้องการให้พระเราเป็นภาระของญาติโยมให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ฉะนั้นและชีวิตของพระต้องเรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ร่างพระพุทธองค์พิจารณาว่าฉันกี่มือเบิ่นจึงจะอยู่ได้เป็นปกติไม่ป่วยไม่เป็นโรคแต่แข็งแรงได้พระองค์ก็สรุปจากการปฏิบัติของท่านประสบการณ์ของท่านว่าเมื่อเดียวพอและการฉันมือเดียวก็คือเข้าหมู่บ้านบิณฑบาตวันละครั้งแต่เช้าผู้มีศรัทธาจะใส่บาตรก่อนไปทำงานก็เลยเป็นภาระแก่เขาน้อยที่สุดฉันก็ฉันให้น้อยที่สุดโดยไม่เปลี่ยนแปลงร่างกายผลอย่างอื่นก็คือในช่วงบ่ายช่วงเย็นไม่ต้องยุ่งกับเรื่องอาหารและท้องว่างตอนเย็นก็เอื้อต่อการนั่งสมาธิทำความเพียรเพราะร่างกายไม่ต้องทำงานย่อยอาหารผลก็คือความต้องการในการนอนหลับน้อยลงทำให้พระกรรมฐานแล้วได้นอนน้อยเพราะร่างกายไม่ต้องทำงานย่อยอาหารจนเหนื่อยดังนั้นในการถือศีล8เป็นครั้งคราวคือทุกวันอุโบสถก็เพื่อให้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้นไม่ต้องใช้เวลาหรือเสียเวลากับการทำกับข้าวกับการกินกับการย่อยเป็นต้นแต่มันไม่ใช่เรื่องบุญเรื่องบาปมันเป็นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องการหาเวลาปฏิบัติเต็มที่ต้น
นี่พระมหายานหรือว่าไปเผยแพร่ในประเทศทางเหนือของเอเชียซึ่งหน้าหนาวมันหนาวมากมันลบก็มีปัญหาหนึ่งอย่างเช่นที่เมืองจีนคนจีนวัฒนธรรมจีนไม่ยอมรับในการใส่บาตรเหมือนชาวอินเดียซึ่งนักพรตนักสมณะในลัทธิต่างๆก็มีรับบิณฑบาตอยู่ด้วยอาหารที่ชาวบ้านให้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดก็เลยไม่ต้องเถียงกับใครในอินเดียก็รู้กันว่าผู้ครองเรือนก็มีหน้าที่ให้ผู้ที่อุทิศตนไว้กับการปฏิบัติจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องปัจจัยสี่แต่ในเมืองจีนเขาไม่คิดอย่างนั้นแล้วการออกบิณฑบาตแทนที่จะสร้างความสัมพันธ์กันในรักย่าของสังคมที่จะทำให้วัดหรือพระกับชาวบ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีกลายเป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่ทำให้คนมองพระเป็นพวกขอทานดังนั้นนางเข้าจึงจำเป็นต้องปล่อยวินัยข้อนั้นแล้วทำกับข้าวเองนี่พอตัดสินทำกับข้าวเองวัดก็จะเป็นอิสระจากชาวบ้านมากขึ้นใช่ไหมความสัมพันธ์การสร้างประโยชน์กับสังคมจะน้อยลงแล้ววัดก็จะกลายเป็นโลกของตนเองทีนี้เราจะทำพระจะทำกับข้าวเองดังนั้นก็ต้องทำเกษตรทำเกษตรก็ต้องสละสิกขาบทที่ห้ามพระทำเกษตรต่างหาที่ห้ามพระขุดดินห้ามเก็บผลไม้ห้ามทำกับข้าวไร้สิกขาบทต้องสละไปและพระก็กลายเป็นเกษตรกรแต่ว่าท่านจะถือว่าการเป็นเกษตรกรนี้ไม่ใช่งานของชาวบ้านเราถือว่าเป็นงานที่เหมาะกับพระที่จริงในทางคริสต์ก็เหมือนกันนะก็จะทำงานหนักทำเกษตรเราเมื่อทำอาหารเองทำเกษตรเองก็แน่นอนแล้วจะไม่เลี้ยงสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์เพื่ออาหารก็เลยเปลี่ยนเป็นทานเจเพราะเป็นอิสระที่จะทำอาหารได้ตามความต้องการตามอุดมการทีนี้กล่าวกันว่าในช่วงแรกพระหมายถึงเป็นร้อยปีไม่รู้กี่ร้อยปีกล่าวกันว่าหน้าหนาวตอนเย็นนี่พระจะหิวมากยิ่งถ้าทำงานนั้นจะมีก้อนหินใหญ่ๆแล้วพระก็จะนอนแล้วก็จะเอาก้อนหินมาทับท้องเพื่อจะได้ไม่หิวเขาว่าอย่างนั้นอยู่ไปอยู่มาไม่ทราบจะอยู่ไปอยู่มาสักนานเท่าไหร่แต่ว่าไม่ไหวแล้วก็เลยตกลงกันว่าทานอาหารเย็นบางเล็กน้อยพอเป็นยาเพราะนั้นท่านก็ไม่ได้ถือว่าท่านทานข้าวเย็นนะท่านฉันยาแต่เราจะมองเป็นอาหารแต่ท่านจะมองเป็นยาและถ้าใครหัวเราะและถ้าว่าเราถ้าใครเห็นพระฉันชีสแล้วเขาจะมองเป็นอะไรฮะถ้าคนต่างชาติเห็นพระสายเราชันชีสเนี่ยเขาจะว่าเป็นยาหรือเป็นอาหารกันฝากไว้ให้คิดแล้วท่านก็ฉันไม่ได้มากนะฉันเป็นของดองเป็นอะไรเล็กๆไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะ
พราะประทังชีวิตท่านไม่ใช่ว่าท่านฟุ้งเฟ้ยฟุ้งเฟ้อท่านสามคอร์สสี่คอร์สอะไรนะท่านถ้าท่านก็ไม่น่าเกลียดอะไรก็ไม่นานอาตมาตอนยังเป็นโยมอยู่ตอนอยู่อินเดียอาตมาไปพักที่วัดทิเบตวัดหนึ่งซึ่งไม่ค่อยตอนนั้นไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ก็มีตีระฆังสัก6 โมงเย็นแล้วทุกพระทุกรูปทุกคนที่อยู่ในวัดมารวมกันอยู่ในลานวัดแล้วอาตมาก็เหมือนกับเป็นเด็กวัดเรียกว่าพักอาศัยแล้วก็ตั้งเป็นแถวเหมือนที่เราเดินจงกรมแล้วเนนก็บอกว่าอาตมาก็เดินตามหลังไม่รู้ไปไหนก็เดินแบบเดินจงกรมเดินออกจากวัดเดินเข้าภัตตาคาร ไปทานยาเย็น แต่ยังไงก็ตามจะทานยาเย็นทานข้าวเย็นนี้มันไม่ใช่จะเป็นเรื่องห้ามมรรคผลนิพพานเพียงแต่ว่าการเราก็ถือว่ายิ่งในประเทศเมืองไทยในที่อากาศเป็นอย่างนี้ซึ่งมันไม่จำเป็นแล้วก็ท้องว่างก็เอื้อต่อการภาวนาแต่ถ้าอยู่ในเมืองหนาวแล้วก็ฉันอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อหายหิวเพื่อมีกำลังทำกิจต่อมันก็พออนุโลมก็ไม่ต้องไปว่ากันหมดเวลาพอดีจะตอบพรุ่งนี้เชิญกับได้